Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
Og i dag handler Ring til Radio 4 både om galne haner og om små partier, som ikke længere kan få partistøtte. Men først skal det handle om influenzavacciner til børn. For selvom Sundhedsstyrelsens mål i både 2021 og 2022 var, at 3 ud af 4 børn mellem 2 og 6 år skulle vaccineres mod influenza, så var det færre end hver tredje barn, der rent faktisk kom afsted til lægen. Og det får nu en ekspert til at foreslå, at børn skal vaccineres mod influenza, mens de er i vuggestue eller i børnehave. Men er det en god idé? Det er det, vi skal tale om nu. Idémanden bag forslaget er Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Københavns Universitet. Han mener, at flere vil takke ja, hvis vaccinatører kører ud til vuggestuer og børnehaver, og så vaccinerer børnene, mens mor og far er på arbejde. Det skal lige understreges, at forældrene selvfølgelig skal have sagt ja på forhånd, og børnene de bliver altså kun vaccineret med forældrenes samtykke. Men fra BUPL lyder det, at det ikke må blive en ekstra opgave for pædagogerne, og det samme siger Daginstitutionernes Landsorganisation til DR. Der er ikke meget tid i institutionerne til ekstra arbejde, og det her vil være en ekstra opgave for medarbejderne. Det synes jeg ikke er en god idé, siger formand for Daginstitutionernes Landsorganisation Eva Djurhus. Vaccinen den skal gives som en næsespray og ikke som et stik i armen, og derfor så mener flere vaccineeksperter, at det er en nogenlunde overskuelig opgave. Men hvad mener du? Er det forældrenes eget ansvar at sørge for, at deres børn får de vacciner, de skal have, eller skal vi blande daginstitutionerne ind i ligningen? Du kan være med ved at ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms ind på 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Og med det vil jeg sige velkommen til dagens første faste lytter. Det er dig, Mark Olesen Jensen. Velkommen i Ring til Radio 4.
Mange tak.
Du er 38 år fra Frederiksberg, og så er du lærerstuderende. Hvad mener du om det her? Altså er det forældrenes eget ansvar at sørge for, at deres børn får de vacciner, de nu mener, de skal have?
Jamen, altså, det er klart, det er forældrenes ansvar. Ligesom det er forældrenes ansvar, at de har varmt tøj på om vinteren, så er det også forældrenes ansvar, at de er vaccineret. Og det er meget fint, at man gør det her i institutionerne, men så skal der bare følge tid og penge med. Altså, så kan det ikke være så godt. Vi er allerede der, hvor institutioner er påduttet og skulle gøre så mange andre dannende ting, som bør komme fra hjemmet, men som nu skal ske i institutionen. Og det er meget fint. Men skal der være mere, så skal der simpelthen, altså der skal følge timer med. Ellers så har jeg svært ved at sige, hvad det skulle være sådan.
Så du synes ikke, det er realistisk, at som pædagogerne har ressourcer nu, at de så også ville kunne være med til, at børnene skulle vaccineres?
Jamen det er ikke spørgsmål, om det er realistisk. Det er spørgsmål, om det er rimeligt. Om de skal gøre det her. Fordi det mener jeg faktisk ikke, de skal. Altså, det er ikke deres opgave. Det er heller ikke deres opgave at klæde dem på til vinter, eller sørge for en madpakke, eller hvad det må være. Det er deres opgave at sørge for, at pædagogerne er pædagoger. Og resten, det må forældrene ligesom tage sig af. Og skal der ske mere, så skal der være nogle penge med, der skal være noget tid med. Og så skal der fremfor også være altså en offentlig accept af, at det er det, man gør. Fordi lynhurtigt, så kan det blive noget, altså det kan blive noget mærkeligt noget. Du sagde, det var gennem næsen. Hvordan sådan forstod det? Korrekt?
Ja, det bliver givet med en næsespray.
Ja, det er jo meget uskyldigt, kan man sige. Men det er stadigvæk, altså det er en voksen opgave. Det er en forældreopgave. Og det mener jeg ikke nødvendigvis ske i institutioner. Med mindre, at der er tid og penge med. Altså, vi påslutter hele tiden vores institutioner flere og flere ting, om det er i vuggestuen, om det er i børnehaven, eller det er i skolen. Mere og mere går på, at vi i institutionen, f.eks. i folkeskolen, skal påtage os flere og flere ting. Og det er meget, meget fint. Men så skal der høre tid med, der skal høre penge med, og der skal også høre altså en offentlig accept med, at så er det sådan, vi gør det. Mm. Og ikke et eller andet tilfældigt. Ja.
Hvad mener du i forhold til, synes du det sender et signal om, at man bør da få sine børn vaccineret, når det bliver lagt så meget over til vuggestuer og børnehaver?
Ja, altså det er jo sådan lidt 50-50, ikke? Altså, fordi altså, der kan være to holdninger til det. Så mener vi, at vi skal have vores børn vaccineret, og ellers så mener vi, at vi ikke skal have dem vaccineret. Og det er jo sådan, altså, det er jo en debat, vi må have. Men når vi så mener, at de skal vaccineres, så mener jeg, at der ligesom skal høre en vis form for... der skal være en nøgle med. Fint, så bliver de vaccineret, og så er der ikke mere i det. Og om de skal vaccineres, det er en helt anden diskussion. Og det mener jeg så jo, at de skal. Altså,
men skal det. Der er jo flere forældre, der peger på, at de simpelthen ikke har tid til at få deres børn afsted, selvom de gerne ville. Kunne det her så ikke løse det problem?
Ja, hvis ikke man har tid til det, så skulle man overveje, at man overhovedet skal have børn. Altså. Det skal man have tid til. Vi oplever det også i folkeskolen, ikke? Altså, forældre siger, at vi har ikke tid til at komme til skole-hjem-samtale inden for de rammer, der er, som nu hedder 8-17. Og hvis ikke man har tid til det, så må man skabe tid til det. Det er jo en investering i sit barn. Det er en investering i... Altså, sådan skal det være. Altså, sådan må det være.
Mark, vi taler mere om det her i løbet af programmet, så hæng endelig på. Du kan også være med derude. Det kan du ved at ringe på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Det vi taler om, det er altså, om det er forældrenes eget ansvar at sørge for, at deres børn får de vacciner, som forældrene mener, de skal have, eller om vi altså skal blande daginstitutionerne ind i ligningen. Det er professor i infektionsmedicin på Københavns Universitet, Jens Lundgren, som foreslår, at børn skal vaccineres i daginstitutionerne, og han er også en del af Sundhedsstyrelsens vaccinationsråd. Ifølge Jens Lundgren, så vil flere sige ja tak, hvis en vaccinatør kører ud til vuggestuen eller børnehaven og vaccinerer børnene, mens mor og far er på arbejde. Der er nemlig mange forældre, som synes, at den her influenza-vaccination er en god idé, men de kan altså bare ikke finde tiden til at få det gjort. Ifølge en spørgeskemaundersøgelse blandt 830 forældre til børn i alderen 2-6 år, som Epinion har lavet for Sundhedsstyrelsen, så var 61% af forældrene villige til at lade deres børn vaccinere mod influenza i december 2022. Alligevel så var det kun 22% af børnene i den aldersgruppe, som fik vaccinationen sidste år. Og ifølge forældrene, så skyldes det netop primært sygdom og så manglende tid i hverdagen, at børnene ikke blev vaccineret. Og derfor så er det altså en god idé at lade vuggestue og børnehavebørnene blive vaccineret, mens de er afsted i daginstitutionen. Det sagde Jens Lundgren selv, da jeg talte med ham i går.
Det, som er jo planen, det er at få vaccineret 2-6-årige også i Danmark, som man har gjort det i en række andre lande og har gjort en del år. Og det er startet, det program, det er startet for nogle år siden, efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og hvor man har kunne se, at det har været svært at få det til at lykkes. Fordi man skal jo give den her vaccine inden for en relativt kort tidsperiode, fra at den fremkommer, og indtil vaccinationen kan ske. Og kan konstatere, at det har været svært for mange forældre at få logistikken til at lykkes med at komme op til deres læge og blive vaccineret. Selvom de gerne vil have, at deres barn bliver vaccineret, altså følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Og der var jo så den diskussion, som vi har haft, og det er, hvordan kan man få gjort det nemmere. Og der har man jo på under pandemien har vi jo haft vaccinationstelte, som folk kunne gå hen til, og på den måde ligesom lindre på logistikken. Men en anden mulighed, det var jo at få sundhedsprofessionelle til at komme hen i børneinstitutionerne, hvor børnene jo kommer i omstændigheder. Selvfølgelig efter aftale med forældrene, sådan så det ligesom er afhandlet, at det skal ske, men hvor man så praktisk så kan lade det ske i den institution.
Ralf, han skriver på sms'en, vaccinationer i institutioner er et decideret sindssygt forslag. Det er en forbrydelse mod menneskeheden. Men ifølge Jens Lundgren her, så kan man altså godt overveje at lade børnene blive vaccineret i vuggestuen eller børnehaven, fordi vaccinen altså foregår med en næsespray, ikke med et stik, og derfor ikke gør ondt. Men hvis forældrene netop gerne vil have vaccineret deres børn, kan man så ikke sige, det er deres eget ansvar at finde tiden til at få det gjort?
Jo, og det er selvfølgelig også rigtigt. Så det her, det er sådan set mest et spørgsmål om at se, om vi kan forbedre, altså øge antallet af børn, der bliver vaccineret, og finde flere forskellige måder at gøre det på, for at lette på småbørnsfamiliernes øvrigt travle hverdag. At det her, det var en mulighed, som der kunne overvejes, ikke som en erstatning, men som et potentielt supplement for at få en højere tilslutning.
Det kræver jo af pædagogerne i institutionerne, at de har tid og hænder til altså både at hjælpe børnene, mens de bliver vaccineret, måske at trøste bagefter, hvis de også synes, sådan en næsespray kan være lidt ubehagelig. Tror du, det er realistisk?
Det ved jeg ikke, altså det er faktisk ikke engang ekspert i, men jeg synes, at dem, som der er dem, som der skal være med til at eksekvere på det her, at det synes jeg, at man skal prøve at tage en diskussion om det kan lade sig gøre, og på hvilken måde det kan lade sig gøre på. Hvor målet, som sagt, er at få øget tilslutningen og få hjulpet børnefamilierne igennem en hektisk hverdag der i fjerde kvartal af året. Og hvis det ikke er muligt, så er det ikke muligt, men så man er i hvert fald drøftet det.
Ifølge professoren, så har han altså ikke foreslået løsningen her for at lokke flere forældre til at få vaccineret deres børn.
Nej, altså diskussionen omkring, at et barn skal vaccineres mod influenza, er selvfølgelig suverænt forældrenes beslutning, og som det skal tage enten selv eller i samråd med deres praktiserende læge. Så det er sådan, det er jo sådan, det er. Så der er jo ikke noget tvang inden over det her. Det er udelukkende for at hjælpe på logistikken. Og man kan sige, at og sådan er det øvrigt med alt vaccination jo, at det er jo en individuel beslutning. Så der er jo ikke nogen, der prøver at krænge noget ned over hovedet på nogen. Men det, der grunden til, at diskussionen overhovedet er opstået, det er, at erfaringen for de første par års udrundning af børneinfluenza-vaccinationsprogrammet har vist, at mange forældre gerne vil at have deres børn vaccineret, men de simpelthen ikke når det. Så det er ud fra den tankegang, at man kunne så overveje, altså som en videreudveksling på det, som vi også brugte under pandemien, at man så finder andre en anden logistik, som der gør, at det er nemmere at få det gjort.
Johnny fra Kalundborg skriver, og synes, det lyder lidt arrogant at sige, at det er en overkommelig opgave. Spørg pædagogerne, om de har tid. Det bliver presset mere og mere på pædagogernes opgaver, ikke fordi de ikke kan, men det er mere et spørgsmål om tiden. De er jo blevet skåret i tid gennem mange år. PS har selv sørget for at vaccinere mine børn. Michael fra Kolding, han skriver, det er ikke kun forældres ansvar, at børn får vacciner. Det er også et samfundsansvar. Da jeg var barn, var der et lovpligtigt vaccineprogram, der skulle følges. Da jeg kom i skole, stod den på kopper, polio og kalamettevacciner. Vi skyllede mund i fluor og fik tandbørsteundervisning dengang i 60'erne og 70'erne. Følte samfundet et stort ansvar for sine borgere, især de yngste, skriver altså Michael fra Kolding. Der er jo stadigvæk vaccineprogrammer herhjemme, men der hører influenzavaccinen ikke ind under. Men jeg spurgte også Jens Lundgren, hvorfor det egentlig er så vigtigt at få vaccineret sine små børn mod influenza.
Det har jo været en drøftelse, som Sundhedsstyrelsen har haft at komme ud med anbefalinger, som sagt, helt overensstemmelse med en række andre lande, som der allerede også anbefaler det. Fordi hvis man vaccinerer de 2-6-årige, så reducerer man selvfølgelig risikoen for, at det bliver smittet med influenza. Så vaccinen den virker. Og der er nogle få, det er så sjældent, der er nogle få børn, som der også bliver alvorligt syge af det. Det hjælper dem selvfølgelig også til der. Men hvis man kan få vaccinedækningen højere op, så vil man jo også kunne komme til, det vil have som følgevirkning, at man reducerer størrelsen af influenzaudbruddet i institutionerne, fordi der vil være færre, som der kan være smittebærer, og derfor bringe smitten med ind i institutionen. Og selvfølgelig også at reducere risikoen for, at man smitter på tværs af generationerne til forældrene og til bedsteforældrene, hvis man kan få vaccinedækningen højere op. Fordi det er med influenza sådan, at det er de små børn, som der ikke tidligere har set influenza. Det er dem, som der er motoren i det influenzaudbrud, fordi de er så modtagelige, som de er.
Og sådan sagde altså professor i infektionsmedicin på Københavns Universitet, Jens Lundgren, der også er en del af Sundhedsstyrelsens vaccinationsråd. Men hvad siger du? Er du enig med Jens Lundgren i, at det er en god idé, eller er det forældrenes eget ansvar at sørge for, at deres børn får de vacciner, de nu mener, de skal have? Eller er vi altså nødt til at bringe daginstitutionerne ind i ligningen her? Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du kan også skrive en sms på 1424. Det er der mange, der har gjort, og det er rigtig dejligt. Men ring endelig også ind. Jeg vil så gerne tale med jer. Lige nu der vil jeg gerne tale med dig igen, Mark Olesen Jensen, vores faste lytter. Nu har du hørt Jens Lundgren forklare her, hvorfor han synes, det er i hvert fald kunne være en god idé at vaccinere i vuggestuer og børnehaver. Er det så noget, der giver lidt mere mening for dig?
Ja, altså argumenterne er jo fine, og han er meget, meget dygtig, det han gør sikkert. Det er ikke det, der er debatten. Debatten er, hvad er det offentlige opgave? Altså, skal vores børn endnu en gang sendes ned i vores institutioner og have endnu mere et eller andet haløjse? Det kan man være for eller imod. Det er sådan set en ting. Men det drejer sig om, det er, altså, har vi tid til det? Har vi mulighed for det? Og hvis ansvar er det? Og der kan man måske godt mene, at pædagogerne, eller hvad det nu måtte være, har rigeligt at se til i forvejen. Altså, der skal følge tiden, der skal følge pengene, og der skal følge en offentlig accept af, at det er så det, man gør. Fordi det der med, at man siger, det ordner sig bare med i skole, det går ikke. Altså, det er noget, vi virkelig skal tale om. Jeg er ikke imod vacciner på nogen måde. Jeg synes, at vacciner er en god ting. Men skal der bare tilføres altså endnu en opgave til det offentlige, så skal timerne følge med, og pladsen og accept følge.
Men hvis forældrene her siger, at grunden til, at de ikke får vaccineret deres børn, er fordi de ikke har tid til det, og de ikke får tid til det, så kan konsekvensen jo være, at så bliver de her børn bare ikke vaccineret. Er det så bedre, end at der bliver lagt en ekstra opgave på skuldrene af pædagogerne?
Ja, det må jo være deres eget svar, der gælder der, fordi nok så bliver deres børn syge, eller andet noget, så selvfølgelig har de tid til det. Det argument findes ikke. Men vi oplever det også i skolen, ikke? Altså, der er ikke tid til skole-hjem-samtaler og alt muligt andet, og det skal man have tid til. Og har man ikke tid til det, så er der noget galt i ens indretning af tiden som forældre. Altså, det skal der være tid til. Selvfølgelig skal der det.
Men det er der jo tilsyneladende ikke, fordi som jeg også sagde før, så viser en spørgeskemaundersøgelse jo, at 61% af de adspurgte gerne ville have vaccineret deres børn mod influenza i december sidste år, men det var 22%, der fik gjort det, så der er jo et eller andet, der er skævt.
Jamen, så må de omprøve til deres tid. Altså, det er meget simpelt. Så må man tage en halv fridag, eller hvad ved jeg. Og man begynder altså sådan at pådutte institutionerne generelt, uagtet om det er det ene eller det andet. Flere og flere ting, hvor man mener. Altså, det er jo lige før, institutionen skal gå til samtale med sig selv, ikke? Sådan noget skole hjem eller andet, har også. Hvad nu at være? Og det sådan skal det være. Altså, de skal have tid til det. Selvfølgelig skal man det. Man har også tid til sit barn, når det er syg, for eksempel. Altså, det kan ikke være anderledes. Det kan ikke være anderledes.
Jeg sparker lige noget ind her, fordi Mark, du er jo en af vores faste lyttere, men debatten her, den er jo åben for alle lyttere. Så I er stadigvæk meget velkomne til at ringe ind på 72 30 44 44. Jeg vil jo gerne tale med så mange som muligt. Lige nu taler jeg altså med Mark Olesen Jensen. Og Mark, netop den her influenza-vaccine til børn, det er jo, som vi også talte om før, det er en næsespray. Det er altså ikke et stik. Er det ikke sådan en opgave i en overskuelig ende af skalaen?
Jo, det er det sikkert. Altså, jeg er ikke læge, så det ved jeg ikke noget om. At man havde jo lidt den samme debat i sin tid, for mange år siden omkring, for eksempel sådan noget som skoletandpleje. Og hvor man debatterede frem og tilbage, skal det være det offentlige opgave, skal det ikke være det? Man kom frem til, okay, fint. Det tager man så sig af i det offentlige. Og i dag kunne vi jo ikke forestille os en verden uden, at vores børn gik til altså skolesandpleje. Og det er også meget fint, men det er ligesom noget, man har prioriteret, altså økonomisk, tidsmæssigt, og også respektmæssigt. Forstået på den måde, at vi tillægger flere og flere dannelsesting. Skolerne, institutionerne, vuggestuerne, hvad det nu må være. Og det er også meget fint, men så skal der høre, altså, der skal høre en accept med, at det gør man. Og det kræver tid, det kræver penge, og det kræver en offentlig anerkendelse.
Annette, hun skriver på sms'en, det må være forældres opgave og ansvar at sørge for, at deres børn bliver vaccineret. Det er altså ligesom Mark siger. Hun skriver, at der er snart så meget overregulering, så mange regler, bekendtgørelser etc., at der ikke er meget overladt til menneskers egne initiativer, vilje og sunde fornuft, at vi ikke længere kan kalde vores naboland for forbudssverige. Vi har for længst overhalet dem indenom, skriver altså Annette. Der er også en, som ikke har fået navn med på sms'en, men som skriver, hvis man som forældre ikke har tid til at få sine børn vaccineret, så er der noget galt i deres planlægning af deres liv. Det er ikke det offentlige, der skal gøre det. Derimod skal der mere oplysning til. Hvis det bliver børnehaver og vuggestuer, der skal gøre det, må forældrene betale udgifterne til det. Det kan ikke være alle os andre, der skal. Vores faste lytter, Mark, han siger jo, at hvis forældre ikke har tid til at få vaccineret deres børn, men de gerne vil, så skal de altså omprioritere deres tid. Men er det okay? Er det også okay, hvis det kan gøres nemmere henne i vuggestuen eller børnehaven? Er det så overhovedet nødvendigt for forældrene at finde tid? Du kan stadigvæk nå at være med i debatten. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Birgit, hun har sendt en sms, hvor hun skriver, at det er et forældreansvar, men i bund og grund lyder det som en spareøvelse, som sparer penge på pasning af syge børn og sygefravær blandt personalet i institutionerne. Sanne Sørensen, hun skriver også på sms'en, pædagogerne har rigeligt at lave, så nej, det er et forældreansvar. Pædagogerne har ikke ressourcer til det. Det er et forældreansvar. Basta. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mia, på 47 år fra Hillerød. Velkommen til programmet.
Tak.
Du er formand for lægeforeningen Atlas også.
Ja, den lægefaglige tænketank Atlas.
Godt, den lægefaglige tænketank Atlas. Hvad mener du så om det her? Er det et forældreansvar, eller kan vi lige så godt blande daginstitutionerne ind i det, og så få børnene vaccineret i vuggestuen?
Jeg tænker, at vi skal være opmærksom på, at vi skal værne om tilslutning til børnevaccinationsprogrammer, som stadig er højt, på trods af, at der ikke var tilslutning til fra forældrenes side til at vaccinere de små børn mod coronavirus, og så heller ikke mod influenza. Og jeg er godt klar over, at det er en undersøgelse, der antyder, at det er fordi, forældrene ikke har tid. Jeg kunne være i tvivl om, at det er det, det drejer sig om, fordi at de har jo tid til at følge resten af vaccinationsprogrammet. Og jeg mener helt klart, at det er noget, der skal foregå hos den praktiserende læge, der har mulighed for at drøfte de her overvejelser med forældrene. Det hører slet ikke til i en daginstitution. Og det, vi kunne være bekymret for i Atlas, det er, at tilslutning til børnevaccinationsprogrammet kunne blive truet, fordi at nogle forældre kunne opleve det som et pres, at man skulle vaccineres i institutionerne. Der vil man kunne, jo de andre børn vil kunne se, hvem der bliver vaccineret, hvem der ikke bliver vaccineret. Det er en privat oplysning, en sundhedsoplysning er private. Det er ikke noget, der hører til i en daginstitution, og der er i forvejen et kæmpe pres på og mangel på hænder i daginstitutionerne, så der skal slet ikke ligge en ekstra opgave. Så vi mener helt klart, at det skal foregå hos den praktiserende læge, så man kan håndtere eventuelle spørgsmål og netop også informere omkring, at influenza-virus kan være farlig for børn. Hvert år dør der børn af influenza, i modsætning til f.eks. coronavirus, som ikke er farlig for små børn. Så er influenza, det kan være farligt. Det kan give god mening at vaccinere børnene mod influenza-virus, men det skal ikke foregå i institutionerne.
Og lige helt kort herop til nyhederne, Mia, hvis man har taget stilling til vaccinen, er det så ikke okay at få det ordnet i børnehaven, hvis det gør livet nemmere for forældrene?
Nej, det tænker jeg ikke, for der kan være alle mulige andre ting omkring vaccinationen og information om bivirkninger. Fordi lige meget, altså alle medicamenter, inklusive vacciner, kan have bivirkninger. Og det skal man kunne snakke med sin læge om. Det kan en pædagog på ingen måde klasse på til at svare på, og det skal de heller ikke.
Tak fordi du var med i Ring til Radio 4, Mia.
Det er så fint. Tak for det. God dag.
I lige måde. På den anden side af nyhederne, der taler vi videre om, er det forældrenes eget ansvar at sørge for, at deres børn får vaccinerne, eller skal vi blande daginstitutionerne ind i ligningen? Du kan være med ved at ringe på 72 30 44 44 eller skrive til 14 24.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
Hvor vi lige nu taler om influenzavacciner til børn, og hvorvidt børn mellem 2 og 6 år bør blive vaccineret, mens de er i vuggestue eller børnehave, fordi forældrene tilsyneladende kæmper med at finde tid til at tage børnene med til lægen. Ifølge en spørgeskemaundersøgelse blandt 830 forældre til børn i alderen 2-6 år, som Epinion har lavet for Sundhedsstyrelsen, så var 61% af forældrene villige til at lade deres børn vaccinere mod influenza i december 2022. Alligevel så var det kun 22% af børnene i den aldersgruppe, som fik vaccinationen sidste år. Ifølge forældrene så skyldes det primært sygdom og manglende tid i hverdagen, at børnene ikke blev vaccineret. Og derfor så foreslår en ekspert nu, at børn skal vaccineres mod influenza, mens de er i vuggestue eller børnehave. Men det kræver altså ekstra ressourcerne, som pædagogerne ikke har, lyder det fra flere sider. Men hvad mener du, er det forældrenes eget ansvar at sørge for, at deres børn får de vacciner, de mener, de skal have? Eller skal vi blande daginstitutionerne ind i ligningen? Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms ind på 14 24 og være med i debatten. Der er flere, der spørger på sms'en, hvorfor skal man egentlig vaccinere børnene mod influenza? Har de ikke et fint immunforsvar selv? Og der kan jeg jo citere Sundhedsstyrelsen og hvad de skriver på deres hjemmeside. De skriver sådan her: influenza er en virusinfektion, der kan ramme alle, og for nogen kan sygdommen være særligt alvorlig og udvikle sig livstruende. Børn fra 2-6 år får tilbudt influenza-vaccination for både at undgå at belaste sundhedsvæsenet og for at beskytte personer, der er i øget risiko. Og det er altså sådan, at mindre børn, de er rigtig gode til at sprede influenza, fordi de er meget smitsomme, når de er syge, fordi de har mange kontakter i løbet af en dag. Så det er altså derfor, Sundhedsstyrelsen mener, det er en god idé at vaccinere de her børn.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Og en af dem, som om nogen ved, om pædagogerne har ressourcer til at lade børn blive vaccineret, mens de er i daginstitution, det er dig, Johnny Gårdsdal, medlem af forretningsudvalget i BUPL, altså pædagogernes fagforening. Velkommen til.
Tak for det.
Hvad mener du om den her idé om at lade børn blive influenza-vaccineret, mens de er i vuggestue eller i børnehave?
Jamen altså, i BUPL, der har vi ikke nogen fuldstændig fast position på det her, men vi ved godt, at forældrene har travlt, og når sundhedsmyndighederne de anbefaler, at der skal være lettere adgang til influenzavaccinerne for børnefamilier, så vil vi også gerne lytte på det. Og vi vil gerne være med til at kigge på, om det kan lette forældrenes adgang til at få deres børn vaccineret, at det foregår på daginstitutionernes matrikler. Men det må altså ikke gå hen og blive en ekstra opgave for pædagogerne, eller til, i det hele taget en utryg oplevelse for børnene. Så vi vil jo anbefale, at forældrene selvfølgelig skal være til stede. Og ideelt set, så hvis det skulle foregå i daginstitutionerne, på daginstitutionens matrikler, men så kunne det være, når at børnene bliver hentet, så de går hjem sammen med mor eller far bagefter.
Hvad er det for nogle problemer eller udfordringer, der kan være forbundet med det, hvis det skal ske i vuggestuen og børnehaven, uden at forældrene er der?
Jamen, som en række lytter allerede har skrevet, det kan jeg jo kun istemme. Altså, vi har masser af opgaver. Vi har opgaver, der er beskrevet i dagtilbudsloven, og vi har en masse ting, vi skal nå. Og der er mangel på personale derude. Vi kan ikke tage flere opgaver ind på den måde. Men derfor kan det jo godt foregå på matriklerne, og samtidig have, at det er forældrenes ansvar, at det også skal gøres. Og forældrene kommer jo alligevel og henter børnene, kan man sige. Så det var jo en mulighed at gøre det sådan, men som udgangspunkt er det jo forældrenes ansvar.
Men giver det ikke mening at give en hånd med i daginstitutionerne, så flere børn bliver vaccineret, når det nu faktisk er forældrenes ønske?
Jo, og det er også derfor, vi er åbne over for, at det kan foregå på matriklerne, hvor man alligevel skal hen, så man ikke skal et helt andet sted hen, eller booke en tid et andet sted, så man kan være i dagtilbudene, men altså at det samtidig er, at man tager hjem sammen med børnene. Altså man kan jo reagere på en vaccine, uanset om den skal stikkes eller gives igennem næsen. Så reagerer man jo efter nogle timer, eller kan gøre det, på sådan en vaccine, og derfor så tænker vi, det er bedst, at de følges med forældrene med hjem bagefter. Det tænker vi, det kunne være det ideelle, men det der med at give ekstra opgaver hele tiden til pædagogerne derude, det er ikke holdbart, og slet ikke i en tid, hvor vi egentlig mener, at vi allerede mangler ressourcer til de ting, vi skal i forvejen. Så det giver ikke så meget mening. Men jeg vil også gerne anholde lidt præmissen for det, fordi jeg synes jo egentlig, at vacciner, det er lidt en symptombehandling på nogle problemer, som vi har. Fordi sådan som vi ser det, så er der generelt brug for nogle tiltag, som kan nedbringe smitten i daginstitutionerne. Fordi at smitten breder sig mellem børn og voksne vinter efter vinter. Det er jo ikke bare noget, der er kommet her efter corona. Det har været sådan altid. Det ved alle, som har arbejdet i dagtilbud. Så vi kunne godt tænke os, at vi kunne godt lave noget med bedre forebyggelse. Det kunne godt være, at vacciner var en del af det, men i virkeligheden handler det også om et bedre indeklima, om at der er ordentlige fysiske rammer, at der er mekanisk ventilation i dagtilbudene, at forældrene, som jo har meget travlt, det er jo lige, vi taler om her, men de har bedre mulighed for at blive hjemme med deres børn, når de bliver syge. For en undersøgelse viste jo her for ikke forfærdelig lang tid siden, at hver tredje forældre har sendt deres barn sygt i dagtilbud. Og det er jo i virkeligheden et ret stort problem. Så jeg tænker, der er mange ting, vi godt kunne tale om for at nedbringe smitten i dagtilbudene, og ikke bare noget med vacciner, og det lige var sådan en lille let løsning. Vi tænker, der skal mere til. Så vi vil rigtig gerne være med til at tale om at nedbringe smitte i daginstitutioner, for det går også ud over pædagogerne.
Men i forhold til vaccinen her, spiller det så også en rolle, at det måske er med til at lægge sådan et indirekte pres på de forældre, der ikke vil have deres børn vaccineret, eller handler det simpelthen bare om, at pædagogerne har hænderne fulde i forvejen?
Jamen, for os, der er det arbejdsopgaverne, vi siger, lad være med det. Vi tænker jo slet ikke, der skulle være en situation, hvor det ikke er forældrene, som bestemmer, at deres barn skal vaccineres eller ej. Og det er jo også derfor, vi gerne vil holde det hen til, at det er forældrene, der er der. Det er forældrene, der vælger det. Men at altså daginstitutioner som udgangspunkt godt kan lægge matrikel til, hvis det er på grund af logistik og tidspres, forældrene ikke kan få det gjort på anden vis.
Johnny Gårdsdal, medlem af forretningsudvalget i BUPL, pædagogernes fagforening. Tak fordi du var med i Ring til Radio 4.
Det var så lidt.
Og så springer jeg direkte over til dig, Karina, på 55 år fra Rødovre. Du er selv pædagog. Vil du have lyst til at vaccinere børn, mens du er på arbejde? Eller ikke vaccinere, heldigvis ikke. Men være til stede, mens børnene bliver vaccineret, mens du er på arbejde?
Jeg vil så absolut være ked af at støtte op omkring sådan en tendens. Jeg tror rent faktisk, at jeg vil modsætte mig det, fordi det kan, for det første kan det ikke være pædagogernes opgave. Og for det andet, så skal vi jo lytte til, at forældrene de har svært ved at finde tiden til, gudskelov svært ved at finde tiden til at vaccinere deres børn. Måske har de svært ved at finde tiden til det, fordi de rent faktisk har noget modstand på at vaccinere deres stakkels børn, i stedet for, at man nu var ham på Google inde på, at man skulle skabe nogle bedre forhold. Man skal måske turde kigge på, hvor mange høns man stopper ind per kvadratmeter. Og i øvrigt, at forældrene har så svært ved at holde deres børn hjemme, når de rent faktisk er syge, så de sender dem afsted. Nu må de ikke være syge mere. Det er forfærdeligt. Det er en ganske forfærdelig tendens.
Men grunden til, at du ikke vil være meget for, at der skulle vaccineres, hvor du er pædagog, handler det om, at pædagogerne har hænderne fulde i forvejen, eller handler det om, at du er modstander af at vaccinere børn?
Begge dele. Altså, jeg har jo været pædagog igennem 15 år. Begge dele. Hvis vi skal holde os til den der med, at man ikke har tiden til det, så er det jo fuldstændig absurd, hvad vi efterhånden skal, ja, netop næsten skal sidde og holde samtaler for os selv, fordi forældrene har svært ved at få det til at hænge sammen. Så det handler om begge dele, vil jeg sige, for mit vedkommende. Jeg synes bestemt ikke, vi har tiden til det overhovedet ikke. Og jeg er lodret uenig i at den tendens, at støtte op omkring den tendens. Så jeg ville da være ked af at skulle lege sygeplejerske i min arbejdstid, ud over alle de andre 47 krav, der bliver sat ned over os som pædagoger. Så skal vi nu også til at vaccinere.
Hvad vil det betyde for dig og andre pædagoger, hvis den her ekstra opgave med at være til stede, mens børn bliver vaccineret, blev en realitet?
Jamen, det ville nok betyde, at der var endnu flere, som kastede håndklæde i ringen, som jeg har gjort, og sagt, jeg skal ikke være pædagog mere. Der er simpelthen for mange opgaver, som man ikke selv har indflydelse på. Man skal løbe rundt og tilgodese opgaver, der kommer fra oven. Det der med bare at være sammen med børnene, det er snart blevet... Ja, nej, så det vil gøre, at jeg ydermere, og jeg er sikker på, at der er den sidste del af en dybt engageret pædagog, og vil kaste håndklæde i ringen og sagde det der, jeg gider ikke være med mere. Og det sjove i at være, det sjove i hverdagen med børnene, og i det hele taget bare nærværet vil bare være, det forsvinder jo ligesom gradvist.
Jeg er til gengæld glad for, at du vil være med her, Karina. Tak, fordi jo. Du var det.
Jamen, selv tak. Okay.
Og der er altså kommet en del sms'er. Der er en her uden navn på, men som skriver, hvis man som forælder ikke har tid til at få sine børn vaccineret, så er der noget galt i planlægningen af deres tid. Det er ikke det offentlige, der skal gøre det. Der skal mere oplysning til. Og så står der, hvis det bliver børnehaver og vuggestuer, der skal gøre det, må forældrene betale udgifterne til det. Der er også en, som skriver, hvis et barn skal vaccineres, skal det være så trygt som muligt. Og det er far eller mor og ikke den tilfældige pædagog, der er på arbejde. Vi kunne jo også acceptere, at sygdom er en del af livet. Gitte, hun skriver, skæg for sig og snot for sig. Vores børns private sundhedsoplysninger vedrørende coronavaccinen blev udbasuneret i klasserne i folkeskolen, så vi har set, hvor uprofessionel vaccinestatus kan håndteres i de forkerte rammer. Men må ikke folks besvarelser af undersøgelsen snarere dækker over, at de reelt ikke ønsker at vaccinere børnene for bedsteforældrenes og økonomiens skyld, skriver altså Gitte. Og det er der jo altså flere, der skriver. Vi skal til at runde af, og derfor så vil jeg også sige tak til dig, Mark Olesen Jensen, fordi du var med som vores første lytter i dag.
Selv tak.
Og så kan jeg lige nå at få de allersidste sms'er med her på falderæbet. Lykke, hun skriver, det er forældrenes ansvar, så stiller jeg spørgsmålet. Har man glemt, at man fødes med et immunforsvar? Og så er det altså tid til at komme videre.
Peter Sommer brød sig i mange år hverken om at synge eller optræde.
Jeg synes bare, jeg har spildt så mange publikums tid. Med at stå der og træde sig selv over tæerne og ryge smøger.
I det sidste måltid på Radio 4 er Peter Sommer død i en time.
Jeg havde jo bare lavet de der sange, og et par stykker af dem var blevet et hit, ikke?
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Vi vender mig til tanken om, at det er det sidste måltid, ikke?
Radio 4 taler med Danmark.
Og nu skal det handle om den pose penge, som de politiske partier hvert år modtager af staten. I dag har et parti nemlig ret til partistøtte, hvis det opnår 1000 stemmer ved folketingsvalg. Men det vil fremover blive en del sværere. Et bredt flertal i Folketinget har nemlig besluttet, at det fra næste år vil kræve, hvad der svarer til 3,2 mandater for offentlig partistøtte. Det vil sige i omegnen af 64.000 stemmer, eller omkring 1,83% af stemmerne ved et folketingsvalg, altså tæt på spærregrænsen på de 2%. Det vil betyde, at partier som Kristendemokraterne og Frie Grønne kommer til at miste de penge, de ellers ville have modtaget. Frie Grønnes politiske leder Sikander Siddique kalder det en sort dag for demokratiet på Twitter. De penge, der ellers ville gå til Frie Grønne og Kristendemokraterne, vil i stedet blive fordelt mellem de andre etablerede partier med nok stemmer. Og derfor så vil det altså blive vanskeligere for de små partier at føre valgkamp og få det hele til at løbe rundt. På den anden side, så kan der også være noget rationelt i, at det kun er dem med en vis folkelig opbakning, der skal modtage støtte. Og det er netop det, vi skal diskutere nu. Altså, er det fornuftigt at fjerne partistøtten til de mindste partier, eller er det et demokratisk problem, at at pengene kun går til de etablerede partier. Du kan ringe ind og dele din mening i programmet. Det kan du på 72 30 44 44 eller med en sms på 14 24. Og så velkommen til dig, Louise Lund.
Tak.
Vores næste faste lytter her. Du er 29 år og fra Aarhus. Hvad mener du, er der noget fornuftigt at fjerne den her partistøtte for de mindste partier?
Jamen, jeg synes faktisk, at det er svært at finde ud af, hvad jeg synes om det her, fordi at, jeg går ikke sådan super meget op i politik, men jeg synes, at det er fint, at man kigger på og måske rydder op lidt i egne rækker også i, hvad man egentlig bruger statens penge på. Man har jo hørt om tilfælde, hvor det er lidt af dødningsproblemet i hvert fald.
Men er det ikke også en eller anden form for demokratisk udfordring, hvis de her små partier de får en chance for at bide sig fast?
Det er det helt sikkert, men man kan også se på, som for eksempel Kristendemokraterne, der jo ikke har været med i Folketinget i over 20 år, at de bliver ved med at få statsstøtte. Så skulle man måske også prøve at give det penge til nogle andre, og kigge på, om reglerne kan læse om på den måde, at man ligesom som et mindre parti kan få noget startskud, og så hvis man har prøvet i x antal år, og det ikke rigtig lykkes, så kunne man måske få kigge på der, om man så skulle sige, at der går penge til nogle nye kræfter, nogle nye der.
Så man sætter en grænse et eller andet sted?
Det synes jeg, man skal, ja. Jeg synes, det er så fint, at man kommer til at lige kigge på det i hvert fald, hvor det giver mening også, når vi skal spare. Nu er der jo blevet fjernet en helligdag, så jeg synes, at det er helt fint, at man lige kigger på andre steder, hvor man vil se, at spare det giver mening også.
Louise, vi skal tale meget mere om det her i løbet af den næste halve times tid. Det var altså et bredt flertal, som i tirsdags vedtog lovforslaget om at hæve bundgrænsen for partistøtte. I dag har et parti altså blandt andet ret til partistøtte, hvis det opnår de her 1000 stemmer ved folketingsvalget. Og fremover vil det så kræve, hvad der svarer til 3,2 mandater at få offentlig partistøtte. Og det vil altså sige ca. 1,83% af stemmerne ved et folketingsvalg, eller ca. 64.000 stemmer. Men der var altså et parti, som stemte imod denne her idé, og det var nemlig Alternativet. Og lige om et øjeblik, så taler jeg med Alternativet. Men inden da, så vil jeg lige minde om, du kan altså være med i debatten om partistøtte her. Det kan du være ringe på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms på 14 24. Og så vender jeg tilbage til Alternativet og kan sige god formiddag til dig, Noah Sturis.
Hej.
Hej, du er demokratiordfører i netop Alternativet, som jo altså som det eneste parti stemte imod det her. Hvorfor gjorde I det?
Jamen, det er fordi, vi synes, at demokratiet skal understøtte initiativer, og en stemme skal jo, selvom man ikke nødvendigvis opnår valg, så er der stadig legitimitet i den stemme. Så hvis 1% af den danske befolkning har stemt på et parti, så er det måske ikke nok til at blive valgt til Folketinget, men synes alligevel, at det skal understøttes, så de har mulighed for at stille op igen, fordi det er tydeligvis sådan noget genklang derude.
Du mener jo ikke, at det er sundt for demokratiet at hæve grænsen. Hvorfor ikke det?
Jamen det er det, som jeg siger, at jeg kan være bekymret for, at demokratiet lukker sig om sig selv, og vi ved, at tilliden til politikere og det politiske system, det falder. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi understøtter initiativer, som har opbakning derude.
Et af de partier, der mister i den her partistøtte, det er jo Kristendemokraterne, som mister et tilskud på 653.000 kroner. De har ikke været i Folketinget i 22 år. Er det ikke netop et eksempel på, at den her grænse har været for lav, når de altså jo gang på gang ikke er blevet valgt ind?
Jo, altså de var jo så lige en kort periode i Folketinget igennem Jens Rode, hvis vi sad over for hinanden. Men det er rigtigt, de ikke er blevet valgt til Folketinget i et godt stykke tid. De er dog blevet valgt til byråd og til regionsråd. Og det er jo også legitimt nok.
Der er jo også, hvis vi kigger på for eksempel regionsrådsvalget i 2017, der var jo 1.161 personer, som satte kryds ved et parti, som hed Valgfest med meksikansk tema. Det var jo ikke nok til et mandat, men det var til gengæld nok til 5.000 kroner årligt i 4 år. Er det også godt for demokratiet?
Nej, ikke nødvendigvis, men valgfest med mexicansk tema er jo netop et udtryk for den mistillid, der er til det politiske system. Jeg vil bare lige sige det. Nå, men de stiller jo op, fordi at de ikke er tilfredse med, hvordan det politiske system fungerer. Altså i stedet for at stemme blank, så kan man så stemme på dem i stedet for. Og jeg kan da også være enig i, at det er fjollet. Og det er heller ikke, fordi vi siger, at de 1000 stemmer, som man skal have nu, er den rigtige måde. Det er altså fair nok at diskutere, at man gerne vil hæve bundgrænserne, men at man gør det ud fra et rent politisk ønske, uden at lytte til fagkundskaben, det synes jeg er ret kritisabelt. Altså både Københavns Universitet og Aarhus Universitets Institutter for Statskundskab har været ude i høringssvarene og sige, at de kan være bekymret for, at det øger mistilliden, og foreslår nogle andre hævede bundgrænser, som vi alternativt også stillede ændringsforslag omkring, fordi vi synes, det er vigtigt at lytte til dem, der ved noget om det, i stedet for, at man laver politisk smagsdommeri, og så fastsætter en bundgrænse, så det er så tæt på umuligt at få partistøtte, hvis man ikke bliver valgt til Folketinget.
Hvor vil en bundgrænse så skulle ligge i forhold til, altså hvis man spørger alternativet?
Altså det, vi har foreslået, det er, at hvis man ikke opnår repræsentation til folketingsvalget, og ikke har det andre steder, så er det så på 2 mandater. Det er på linje med, hvad Aarhus og Københavns Universiteter har foreslået. Og hvis man så har anden repræsentation ude lokalt, så er det så, hvad der svarer til 1 mandat. Og det flugter også meget godt med vores vælgererklæringer. Man skal have det, der svarer til 1 mandat, for at kunne stille op. Og så kan man ligesom sige, at man så beviser sit værd lidt ekstra ved at skulle få 2 gange 1 mandat i stemmer. Men hvis man så allerede har lokal forankring et sted, så kan man så nøjes i gåsøjne med at få det, der svarer til 1 mandat. Det var det ene, og det andet det var, at vi også foreslog, at man lige ventede til næste gang, der er afholdt kommunal- og regionalvalg og folketingsvalg. Fordi at det et eller andet sted også er en uskik at lave om på de her regler midt i en valgperiode. Fordi at de partier, der så ikke er blevet valgt ind, de har planlagt deres aktiviteter ud fra den her partistøtte, og de går så konkurs til næste år.
Nu er I jo selv i Alternativet et parti, der har balanceret på kanten af spærregrænsen. Har det her også noget at gøre med, at I gerne selv vil sikre partistøtten, hvis I skulle ryge under grænsen?
Nej, overhovedet ikke. Altså, det er meget mere principielt for os et eller andet sted.
Vi har en lytter, der hedder Tina, hun skriver, at det her det er et super forslag. Det er på tide, at man fjerner støtten til så små partier. Og hun uddyber så, at det er fordi, man fjerner støtten til nogen, der måske bare laver larm, og ikke er et parti. Altså lidt ligesom det her parti, vi nævnte fra 2017, valgfest med mexicansk tema. Altså giver det ikke meget god mening at få sådan nogen smidt på porten?
Det er også derfor, at vi har stillet ændringsforslag om lidt mere retfærdige bundgrænser. Men det her er bare politisk bestemte bundgrænser, som gør det stort set umuligt for partier, der ikke bliver valgt ind, at modtage partistøtte. Og det er jo også, altså hvis man kigger tilbage på den gang, partistøtten blev indført, så var det netop for at understøtte nye demokratiske initiativer. Og det synes jeg lidt, man underminerer med den her lovændring.
Men hvis vi holder fast i den her valgfest med mexicansk tema, fordi det er lidt sjovt. Siger jo, at det er jo også et udtryk for, at man er utilfreds, og så kan man så stemme på, eller det kunne man i 2017 stemme på det her parti, i stedet for at stemme blankt. Men forskellen er jo, at hvis man stemmer blankt, så koster det jo ikke 5.000 kroner årligt i 4 år. Så er der ikke en forskel på den måde?
Jo, absolut.
Så ville det ikke være foretrækket?
Det er også derfor, at vi stillede ændringsforslagene, som vi har. Fordi det er jo det er en legitim nok diskussion at have. Men vi forstår bare ikke, hvorfor at man politisk vælger at sætte grænserne, som man gør. Det har været nævnt en lille smule i salen, men bundgrænserne er sat på ca. 1,82%. Og det er en reaktion på stram kurs, der stillede op i 2019 og fik 1,8%. Så man sat grænsen lige over. Og det kan jeg godt forstå. Jeg sympatiserer på ingen måde med stramkursets politik, men jeg kan faktisk godt være bekymret for, hvis man går ind og laver politisk motiveret lovgivning på den her måde, fordi det kan afle noget modpres. Man kan sige, at det er heldigt, at loven så ikke nåede at blive stemt igennem i sidste valgperiode, og Paludan ikke stillede op igen, fordi ellers så tror jeg egentlig, at han vil stå lidt stærkere i forhold til den her underdog-mentalitet, at der er nogen, der prøver at være ude efter ham. Og der synes jeg, at man skal tage den demokratiske kamp med ord i stedet for.
Og det har vi jo så gjort i hvert fald et lille stykke tid, Noah Sturis. Og tak, fordi du ville være med her i Ring til Radio 4.
Tak for invitationen.
Og Noah Sturis er altså demokratiordfører i Alternativet, som jo altså som eneste parti stemte imod det her lovforslag om at hæve bundgrænsen for partistøtte.
Du lytter til Radio 4.
Du kan stadigvæk være med i debatten. Det kan du være at ringe på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms ind på 14 24. Og spørgsmålet er altså, er det fornuftigt at fjerne partistøtten til de mindste partier, eller er det et demokratisk problem, at pengene kun går til de etablerede partier? Der er flere, som byder ind på sms'en. Det gør blandt andre Annette. Hun skriver sådan her. Hvordan man end vender og drejer det, ja, så er det en indskrænkelse af demokratiet. Det frie ord, og dermed måske det vigtigste i et demokratisk samfund, den højt besungne og grundlovssikrede ret, ytringsfriheden. Ikke mindst måske endda vigtigst i vores allesammens folketing. Michael fra Kolding, han skriver simpelthen en sms, der er så langt, så der lægger jeg lige en teaser ud og siger, at den kan man høre på den anden side af nyhederne. Imens så kan du ringe ind på 72 30 44 44, eller altså sende en sms ind til mig på 14 24, så fortsætter vi debatten her efter nyhederne.
Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Ring til Radio 4, i dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
Hvor vi lige nu taler om de penge, som de politiske partier hvert år modtager i støttekroner fra staten. For nu har et bredt flertal nemlig vedtaget at hæve bundgrænsen for, hvornår man kan få partistøtte. Som det er nu, så skal man kun opnå 1.000 stemmer, men fra næste år, så skal man helt op på 64.000 stemmer. Det svarer til 3,2 mandater. Det betyder, at både Frie Grønne og Kristendemokraterne kommer til at miste støtten. Alle partier stemte for på nær Alternativet, som jeg talte med lige før. Men hvad mener du? Er det fornuftigt at fjerne partistøtten til de mindste partier, eller er det et demokratisk problem, at pengene her de kun går til de etablerede partier? Du må meget gerne ringe ind og være med i programmet hos mig på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms ind på 14 24, ligesom blandt andre Michael fra Kolding har gjort. Han skriver sådan her. Det er helt på sin plads, at reglerne for partistøtte skærpes. Jeg er ikke tilhænger af, at nichepartier, der ikke har en kinamands chance for at blive valgt, får mine skattekroner. De nye regler for at opnå partistøtte burde være til at opnå, når jeg tænker på, hvor hurtigt man kan samle opbakning til et borgerforslag på 50.000 underskrivere. Det nytter ikke, at små underlige partier, der henvender sig til meget få borgere, får statsstøtte. De må finde en sag, der vækker genklang i befolkningen og så stille op. Og det er altså både Kristendemokraterne og Frie Grønne, som har fået sig et ordentligt økonomisk hak i tuden. Fra 1. januar næste år mister partierne nemlig retten til partistøtte. Det har et stort set enigt folketing vedtaget, efter at de altså har ændret i loven for partistøtte. For Frie Grønne betyder det ifølge partiet, at hele det økonomiske grundlag bliver fjernet. Med andre ord, så går de altså konkurs om et halvt år. Hos Kristendemokraterne, der mister man halvdelen af budgettet. Tidligere i dag talte Radio 4 Morgen med Rune Stubager. Han er professor i statskundskab på Aarhus Universitet, og han forklarer her, hvad det kommer til at betyde for partierne.
For de af dem, der har været opstillet til folketingsvalg, og som under de regler, der gælder frem til nytår, vil have fået støtte, jamen der går det jo præcis, som I siger, at så mister de penge, hvis deres støtte altså falder under ca. 1,8% af stemmerne.
I dag har et parti blandt andet ret til partistøtte, hvis det altså opnår 1.000 stemmer ved et folketingsvalg, og fremover så vil man altså skue op på 64.000 stemmer. Med ændring af bundgrænsen her, så vil hverken Frie Grønne eller Kristendemokraterne altså være berettiget til partistøtte fra i næste år. Frie Grønne får i dag et årligt tilskud på godt 1,1 millioner kroner, og Kristendemokraterne kommer til at miste et tilskud på godt 650.000 kroner. Og Rune Stubager, han peger på, at det i sidste ende er et flertal i Folketinget, der har truffet den her beslutning.
Det er jo et politisk synspunkt, hvad der er problematisk i den sammenhæng. Det hører lige med til historien, en lille krølle, at hvis et parti har opnået, jeg som jeg husker det, er det omkring, hvad der svarer til 1% af stemmerne, og samtidig også er repræsenteret i et tilpas antal kommunalbestyrelser og eller regionsråd, så får de faktisk støtte alligevel. Så det er, der er sådan en ekstra, men det hjælper ikke nogen af de to partier, vi taler om her. Og det er jo et politisk spørgsmål, hvem Folketingets flertal, som jo afgør det, har lyst til at give støtte til.
Han kan sagtens forstå partiernes bekymring, specielt Frie Grønne og Kristendemokraterne.
Det kan jeg da godt. Altså, de har jo en indtægt i dag, som forsvinder. Og det er helt oplagt, at det gør det sværere for dem at lave deres politiske arbejde. Så man kan jo sige det på den facon, at det er sådan en del af, hvad vi kan kalde den demokratiske underskov, der forsvinder på den her måde, eller i hvert fald får ringere vilkår for at løfte det politiske arbejde.
Der er også partier, der har klaret den uden partistøtte, også i mere moderne tid. Moderaterne og Danmarksdemokraterne er jo et eksempel, og Rune Stubager peger på, at man rent politisk hellere vil yde støtte til partier, der har en bredere appel i befolkningen.
Man vil primært yde støtte til partier, der har en vis støtte i befolkningen. Altså økonomisk støtte til nogen, der har en vis vælgermæssig støtte i befolkningen. Og der er det jo så et rent politisk spørgsmål, hvor man så vælger at lægge grænsen. Nu har de så sagt, jamen det er så de der 1,83% af stemmerne, der skal til på landsplan for, at man får den økonomiske støtte. Det kunne man jo vælge at lægge et andet sted, altså som du siger, i dag er det 1000 stemmer, og nu bliver det så temmelig mange flere, der skal til. Det er der jo ikke som sådan nogen klar indikation af, hvor den grænse går. Vi kan bare sige, at jo højere den bliver, jo sværere bliver det for de mindre partier, der findes, at få støtte og dermed udføre deres politiske arbejde.
Connie fra Køge, hun skriver, hvis diverse partier ikke får stemmer nok, har de ikke deres berettigelse i Folketinget, og dermed skal de ikke have økonomisk støtte for at overleve til næste valg. Henrik Juhl, han skriver sådan her, ingen skal have partistøtte. Ingen skal have partistøtte, fuldstændig unødvendigt. Hvis man er udstyret med sund fornuft, betaler vælgerne gerne selv, sådan skriver altså Henrik Juhl. Og med det, så kan jeg sige velkommen til Ami fra Hvidovre, er du med her?
Det er jeg.
Velkommen til programmet. Hvad mener du, er det fornuftigt at fjerne partistøtten fra de mindste partier?
Ja, den grænse, vi har i øjeblikket, den er i hvert fald ret urimelig. Og jeg vil godt følge lidt op på den sidste der sagde, at partistøtte i det hele taget er urimelig. Men det er jo ikke det, vi i hvert fald størrelsen af det. Man kunne måske moderere det hele lidt. Men ellers vil jeg nok sige, at når man kan stille op til og man bare får 1000 stemmer, så får man mange penge. Mm-hmm. Det er ikke rimeligt.
Hvad vil så være rimeligt? Skal der være en grænse?
Ja, det skal der. Men det vil jeg ikke gøre mig klog på. Min indgang den er mest, at man, det er urimeligt, at fordi man stemmer, så skal man betale. Det koster faktisk. Det er ikke gratis at stemme i Danmark på grund af den offentlige partistøtte, man har. Og det er jo mange penge, så hvis man kan regulere det, så synes jeg, det ville være fint. Og så er det måske ikke helt rimeligt, at det skulle gå ud over de mindre partier, men som det er i øjeblikket, så skal der få lidt til, at man kan få partistøtte.
Mm. Ami, tak fordi du var med her i Ring til Radio 4.
Velbekomme.
Og meget apropos det, Ami siger, så skriver Marianne en sms, hvor hun skriver sådan her. Det er ikke godt for demokratiet under nogen omstændigheder. Forestil jer, at jo færre stemmer, jo mere støtte, så vil det måske ændre noget. Er de store store, fordi de får kæmpe tilskud? De små har for eksempel ikke råd til at sidde bag på hver anden bybus. Nu fortæller I, hvor meget kristendemokraterne får. Godt 600.000 og Frie Grønne lidt over 1 million. Vil I oplyse, hvor meget Socialdemokratiet får? Jeg ved fra lokalpolitik, at en kvart sides annonce i lokalavisen koster ca. 3.000 kroner. Og hvis reklamer virker, så er støtten jo med til at holde de store oppe og de små nede. Jeg synes, det var mest fair, hvad hvis alle fik de samme. Og der kan jeg altså oplyse til Marianne og jer andre, der lytter med. Socialdemokratiet får knap 32 millioner kroner på baggrund af det seneste valg i 2022. Og så vender jeg tilbage til vores faste lytter, Louise Lund. Nu er vi jo kommet faktisk ud i en snak om partistøtte i det hele taget. Mener du, at nogle partier stadigvæk er berettiget til det her? Altså for eksempel Socialdemokratiet får jo knap 32 millioner kroner. Det er jo også en chat.
Det er mange ting, ja. Og jeg synes, det er svært, fordi altså, nu ved jeg ikke lige, hvad de penge går til, men jeg synes generelt, at altså, hele det der valgcirkus, det gør ikke noget for mig i hvert fald. Og vi har jo altid problemet med, at der er en masse valgplakater, der bare flyder rundt bagefter, så man kan se, prøve at se på, hvad penge bliver brugt til, og så se, om man kan skære dem ned, og så sige, jamen så flytter man valgkampen online, eller gør et eller andet andet, som heller ikke sviner i klimaet. Altså, jeg synes, at det er svært, men der kommer mange forskellige perspektiver på, hvorfor vi egentlig får støtte, og hvad man synes, vi skal bruges på. Fordi som det også er rigtig sagt, så er det jo faktisk vores penge også, der bliver brugt til det.
Netop. Jeg vil sige tak, fordi du var med som vores faste lytter, Louise Lund.
Hvad er sjovt, og hvad gør en god joke?
Men man kan sgu da ikke vælte over en sutsko.
Men der er sådan, jo, det kan man godt.
Det undersøger Torben Sangel og Anders Fjelsted, når de sammen med ugens gæst diskuterer håndværket bag comedy.
For eksempel det der med det grove stof på den sofa der. Det var fandme rigtigt. Det var sådan en sofa, hvis man lige kom til at glide i den, så blev man lige varm. Sådan.
Et kokostæppe.
Ja, lige nok. Sådan lidt af.
Lyt til Comedykontoret i morgen kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
Det skal være slut med naturens eget vækkeur i Stevns Kommune, der ligger syd for Køge. Her har kommunalbestyrelsen nemlig vedtaget, at det ikke længere skal være lovligt at holde haner inden for nogle byzoner. Og derudover så er det godkendte antal af høns i et hønsehold sat ned fra 30 til 20. For ikke så længe siden, der tog Horsens Kommune samme beslutning i april. Der valgte man i bæredygtigheds-, natur- og klimaudvalget også at udfase haner. Du må gerne beholde den hane, du har nu, men når den dør, så må du altså ikke anskaffe dig en ny, i hvert fald hvis du bor i Horsens Kommune. Både i Horsens og Stevns, der er beslutningen her truffet, blandt andet fordi, at hanerne larmer, og det har folk altså klaget over. I Stevns Kommune har man modtaget 8-9 klager over larmen, og debatten den går altså også sin gang inde på Facebook-siden Politik og Debat i Stevns Kommune. Her er der en bruger, som skriver, det er fuldstændig sindssygt at flytte på landet og brokke sig over det, der gør det til at bo på landet. Ja, der er traktor, gyllelugt, hanegal. Der er også meget folk ikke klager over. Der er gråspurve i deres hække, og solsorten kalder hver dag. Flyt dog til byen, hvis man ikke kan tåle livet på landet. En hane kan gale med 130 decibel, og det svarer faktisk til at stå 15 meter fra et jetfly, der letter. De starter som regel med at gale ved daggry, der lige nu er klokken cirka 20 minutter i 5. Man kan tvinge hanen til ikke at begynde at gale så tidligt, for eksempel ved at holde den indenfor i det mørke hønsehus. Reglerne for, hvor tidligt en hane må gale, er ikke fastsat. Det kan variere fra kommune til kommune. Men i Stevns Kommune, der er det klokken 7 i hverdagen og klokken 9 i weekenderne. Og det er altså det, debatten skal handle om. Nu skal du finde dig i hanegal og dyrelyde, når du bor på landet, eller bør landkommunen tilpasse sig, hvis nogen er generet af støjen. Du må allerede nu meget gerne blande dig i debatten, og det kan du gøre ved at ringe på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms på 14 24. En, jeg kan byde velkommen til med det samme, det er Anton Krøjgaard på 59 år, som bor i Vorupør i Thy og er tidligere lærer. Velkommen til, Anton.
Tak skal du have.
Du er vores faste lytter på emnet her. Hvad mener du, er det rimeligt, at en landkommune retter ind, hvis tilflyttere eller i det hele taget beboere klager over larm fra hanegal og høns?
Ja, det synes jeg egentlig, det er, fordi det er jo en del af den naturlige udvikling. Heldigvis normalt så er flytter folk ud fra land til by. Og i det her tilfælde, der er det omvendt, at der kommer nyt blod ud i landkommunerne. Så selvfølgelig skal der være nogle ændringer, kan man da så sige. Men spørgsmålet er selvfølgelig så, altså, hvor meget skal kommunen gå ind og blande sig i den sammenhæng? Jeg kan godt forstå, at folk er irriteret over, at der står en hæne og galer klokken meget, meget tidligere om morgenen. Og jeg kan også godt føle, at der er nogle regulativer omkring at lukke hænen ud på et bestemt tidspunkt. Men hvis kommunen ikke kan håndhæve de problemer, som jeg forstår, eller håndhæve de påbud, der nogle gange er, jamen så er det sådan set lidt ligegyldigt. Men det handler jo om, at folk skal indrette sig efter hinanden.
Ja, det gør det jo netop. Så hvor går grænsen? Fordi må man ikke også acceptere, at der er altså lyde omkring en? Det er jo, det er der jo også, hvis man bor inde i midtbyen og synes, der er larm fra udeserveringer på gaden.
Absolut. Og det er jo det samme støjniveau. Det er bare to forskellige lyde. Altså, hvis du ringer til Østum Sædik i stedet for, så vil du nok foreslå noget dialogkaffe. Så at dem, som brokkes over hanelyden, at de egentlig kunne møde de folk, som havde de pågældende høns og haner selvfølgelig. Og snakke om det, og sætte ansigt på hinanden, og på den måde nærme sig en forståelse. Men altså helt op, hvor jeg sidder lige nu, der synes jeg da også, at altså, hvis vi taler byzone, altså er et hønsehold på ja, 20-30 høns, det er da stort i en byzone.
Mm. Så ville det også være noget, du kunne blive irriteret over?
Jeg var tidligere nabo til Amme i øvrigt, som var gennem lige for hende skulle nok ringe til. For vi havde helt nøjagtigt samme problematik i det kvarter, jeg boede i for 20 år siden, omkring høns i en byzone og haner. Men jeg kan lige tænke på, altså det var jeg også på den gang, jeg boede i Vilde Kvarter i Hvidovre. Der havde jeg en nabo, eller en nabo på begge sider. Den ene nabo, han generede frygteligt med sin hobbymekanikervirksomhed. Og et vist støjniveau. Og på den anden side, der havde jeg ung par boende med børn og familie, og de larmede også. Problemet var bare, at jeg synes, at naboen med bilen, han var et dumt svin. Ham kunne jeg ikke lide. Han støj irriterede mig grænseløst. De unge mennesker på den anden side, de var faktisk flinkere og rare. Så derfor blev jeg ikke generet af støjen. Så det er noget med min modtagersituation. Hvis først jeg bliver irriteret over en lyd som en hane, jamen så vil den brænde sig fast. Men det er noget... men det er jo ikke noget, man kan løse i et snuptag, sådan en problemstilling der. Det er jo noget, det er en udvikling, der sker over mange, mange år med, der kommer udskiftning i et villakvarter.
Mm. Så det er også noget, der udvikler sig over tid?
Det er noget, der udvikles over tid, simpelthen. At den ældre generation, de rykker langsomt ud, og der kommer en ny generation ind. Men altså, hvad kan man sige, tilflytter i et lokalsamfund, de skal altid passe på med at begynde at forsøge at sætte en dagsorden. Mm. Men igen, på en eller anden måde, så falder det tilbage til håndhævelse af de regler, der nogle gange er. Sådan, det lyder rigtig godt, det med at først at lukke hanen ud på et bestemt tidspunkt. Men hvis at der er nogen dyreholdere, som siger, det skider vidt og højt og flot på, så er det jo ligegyldigt med regulative regler.
Anton, vi taler mere om det her senere. Nu siger jeg velkommen til dig, Per, på 57 år fra Kolding.
Ja, hej så.
Goddag. Hvad mener du, skal man finde sig i de her hanegal og dyrelyde, eller skal kommunen simpelthen tilpasse sig, hvis der er nogen, der brokker sig over støjen?
Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Altså, jeg ved snart ikke engang, om jeg skal grise eller græde, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi... Altså, hvad var det? Der var en 8-9 stykker, der havde klaget eller et eller andet.
I Stevns Kommune, ja.
Ja, ja. Og jeg tænker, hvor mange mennesker bor der i Stevns Kommune? Altså, at snakker vi 500, eller snakker vi 1500, eller snakker vi 5000, der ikke har klaget? Det kunne godt ske, at man skulle lytte lidt til dem jo.
Der bor omkring 22-23.000 mennesker i Stevns. Så der er jo en håndfuld, der ikke har klaget også, kan man sige.
Ja,
nej, undskyld. Knap 4.000 indbyggere i Stævns.
Ja,
i
det går
Stævns.
Nok, ja. Ja. Ej, jeg synes, det er helt til grin. Jeg synes også et eller andet sted, hvis jeg skal være helt ærlig. Nu er jeg selv født på landet og bor i byen nu her, men altså, det er bare vi mennesker. Vi er godt nok blevet voldsomt egoistiske. Det er helt vildt. Altså, vi har slet ikke plads til en hund, der gør, eller en hane, der galer, eller noget af den stil. Nu har jeg selv hest og sådan noget der også, ikke? Altså, bare i den bitte by, hvor jeg bor, hvor vi nærmest er helt ude på landet, ikke? Vi må sgu ikke engang redde på sigerne derude længere. Altså, Og jeg kan høre, at de begynder også at klage over, at folks katte lige løber ind til naboen og sådan noget. Altså, det er godt nok alt det der, vi snakker om, at vi skal have dyrevelfærd og biodiversitet og plads til alle. Altså, ja, så længe det ikke går ud over os selv, så skal der være plads til alle de andre, men ikke i vores liv. Men jeg synes godt nok, de er... Ja.
Men er det egoistisk, at man ikke har lyst til at blive vækket klokken 20 minutter i fem af hanegal, der er lige så højt som et jetfly?
Ja, men det behøver de sgu da heller ikke at gøre. Undskyld, men hvad hedder det? De kan jo bare holde den hane ind til klokken 7. Altså, hvis de holder den ind i hønsehuset ind til klokken 7, så gør den ikke.
Men altså, der er problemet jo, at det så åbenbart ikke er alle, der gør det.
Nej, det kan de jo så lave en regel for i stedet for at forbyde hanen. Altså, det er jo, du forbyder jo heller ikke biler, fordi der er nogen, der kører for stærkt. Så laver man jo en regel for dem, der kører for stærkt. Man kan jo også bare lave en regel for hanen, og så sige, at de skal bare blive ind til klokken 7. Så kan du lukke dit fjerdræ ud kl. 7, og så er alle glade, i stedet for at ligesom bare sige, at de må slet ikke være der. Altså.
Det har man faktisk præcis gjort i Stævns, at sige klokken 7 i hverdagene og klokken 9 i weekenderne. Det er der, ens hane må begynde at gale. Men det er jo tydeligvis et problem alligevel. Måske er der nogen, der ikke har hanerne inden, som de skal. Så er det vel også et problem.
Ja, så giv dem en bøde eller et eller andet. Det gør man jo med trafikanter, altså. Så skal de jo nok lære det, når de bliver ramt på tegneborgen. Altså det der med, at vi slet ikke skal have plads til dyr nogen steder, det er sådan simpelthen, at vi mennesker, vi skal godt nok til at begynde at vågne en lille smule op, og så komme lidt ud af vores egoisme, det må jeg godt nok sige. Ja, det er faktisk lidt en opsang til os alle sammen. Fordi hold kæft, er vi godt nok blevet noget småt skåren efterhånden. Det er sådan ret generelt, jeg siger det. Det er egentlig lidt en røvfuld til os alle sammen, for at se det lige ud.
Det synes jeg er et fremragende sted at slutte, Per. Tak fordi du var med.
Ja, velkommen da.
Og du kan altså også være med derude. Det kan du være ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms ind på 14 24.
Radio 4 taler med Danmark.
Flere steder i landet, der bliver det altså forbudt at holde haner inden for nogle udvalgte byzoner, fordi der har været klaget over hanegaler. Et af de steder er Stævns Kommune. Der har Birgit Kryer holdt høns de sidste 35 år i den lille by Valøby. Mine kollega Morten Nørby har talt med hende.
Jeg har i øjeblikket 5 voksne høns og en hane. Det vil sige, at hanen er lige blevet slagtet, for han var gammel og syg. Så vi er på vej for at skulle have en mere. En ny. Men vi har kun en hane normalt. Og så har vi 5 voksne høns, og så har vi kyllinger indimellem. 15-16 stykker.
Og selvom det altså nu skal være forbudt at have en hane inden for nogle byzoner i Stævns, så skal Birgit Kryer altså stadig ud og have en ny hane.
Det er, fordi vi ingen hane har. Vi mangler den. Vi skal bruge vores hane til at få kyllinger. Det er en bræshane, og vi har bræshøns, som er racehøns. Og det er dem, vi opdrætter, og det er dem, vi spiser. Så vi er nødt til at have en ny hane. Det er ikke, man går ikke bare ud og får bræskyllinger. Det er noget, man selv skal avle.
Er du ikke nervøs for, at de kan få en bøde?
Jo. Men hvad hedder det? Flemming Petersen udtaler, at nu kigger de jo ikke ind i folks haver, og det er først, når der bliver klaget. Så indirekte synes jeg, han opfordrer til, at så må vi jo bare fortsætte, og så være halvkriminelle. Jeg synes hellere, at de skulle tage og få dem, der ikke overholder reglerne, til at rette ind. Og så os, der overholder reglerne, vi får lov til at fortsætte, som vi til har gjort, i fred og ro.
Og Flemming Petersen, som Birgit Kryer nævner her, han er formand for Plan, Miljø og Teknikudvalget i kommunen, og ham skal vi faktisk høre fra lige om lidt. Reglerne for, hvor tidligt en hane må gale, er ikke fastsat. Det kan altså variere fra kommune til kommune. Og Birgit Kryer, hun forklarer, hvorfor det er så vigtigt for hende at få lov til at holde høns.
Det er dejligt at have høns, og så vi får vores egne æg, og vi får vores egne kyllinger, som vi ved har haft det godt. Og desuden så er det jo også... Altså i øjeblikket, alting handler om miljø og biodiversitet og høns i haven og økologi osv. Og så er det fuldstændig vanvittigt, at der pludselig kommer sådan nogle regler, der forhindrer folk i at udleve de der drømme om at bo på landet og have høns og så videre.
Men kan folk så ikke bare flytte uden for byzonerne?
Men skal alle vi, der har høns, flytte uden for byzonerne? Vi har boet her i 30 år. Det er fuldstændig tåbeligt.
Birgit Kryer, hun er altså uforstående over for, at de nye regler overhovedet er lavet. Der var allerede nogle regler, og de var fine nok, siger hun.
Jeg synes, det er helt ude i hampen. Vi har nogle udmærkede regler i forhold til miljøstyringsregler, som fungerer. Og dem har vi levet med i mange år, og det synes jeg bare, vi skal fortsætte med. det er fjollet at lave nogle regler for noget, der er regler i forvejen. Altså, de gamle regler går ud på, at man må have en hane, og den må ikke kæle før kl. 7 om morgenen i hverdagen og 9 om morgenen i weekenden. Og det klarer man ved at have en lukket hønsehus. Og vi har så en hønselem, som har sådan et tidsur på. Så vi indstiller den til tider, der må være. Så hanen kommer ikke ud og galer før nu.
Og Birgit Kryger køber heller ikke argumentet om, at høns ikke skal larme for meget.
Det synes jeg ikke. Ikke når man bor på landet. Så må man jo finde sig i de lyde, der er på landet. Og klokken 9 om morgenen synes jeg ikke er så tydeligt. Så det kan jeg ikke forestille mig, at skulle være noget problem. Og det er det jo heller ikke. Det er jo kun for de få, at det er et problem. Og hvis man har en nabo, som ikke overholder de gældende regler, så må jeg jo klage over naboen, og så må naboen få besked på at overholde reglerne, tænker jeg. I stedet for, at de laver sådan en kollektiv afstraffelse for os alle sammen.
Der har været flere, som har peget på, at de her klager er fra tilflyttere, men det er altså ikke dem, der skal have skylden, mener Birgit Kryger.
Min indgangsvinkel til det her er jo ikke, som det fremgår mange steder, at det også er de dumme københavnere, der flytter på landet. Min indgangsvinkel er, at kommunalbestyrelsen har taget en beslutning, som jeg er uenig i. Og det er politikerne, vi skal være sure på.
Michael fra Kolding, han skriver, ak ja, hver sin by sine problemer. I Horsens og Stævns har man problemer med hanegal. I København har de også problemer med støj fra haner og larmende høns, men det er vist en anden slags kavlen i forbindelse med udendørs servering. Du kan også byde ind på emnet her. Jeg kunne også godt tænke mig at høre fra dig, hvis du faktisk synes, at det er ret fint at regulere de her hanegal. Som altid, så kan du altså være med ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms på 1424. Det vi taler om, det er altså, skal man finde sig i hanegal og dyrelyde, når man bor på landet? Vær med i debatten.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
Og lige nu taler vi om hanegal. Det skal nemlig være slut med naturens eget vækkeur i Stævns Kommune, der ligger syd for Køge. Her har kommunalbestyrelsen vedtaget, at det ikke længere skal være lovligt at holde haner inden for nogle byzoner. Og derudover så er det godkendte antal af høns i et hønsehold sat ned fra 30 til 20. For ikke særlig lang tid siden tog Horsens Kommune samme beslutning i april. Der valgte man i bæredygtigheds-, natur- og klimaudvalget også at udfase haner. Du må gerne beholde den hane, du har nu, men når den dør, så må du altså ikke anskaffe dig en ny, i hvert fald ikke, hvis du bor i Horsens Kommune. I både Horsens og Stævns Kommune, der er beslutningen truffet, blandt andet fordi hanerne larmer, og folk har klaget over det. I Stævns Kommune, der har man modtaget 8-9 klager over larmen fra hanerne. Spørgsmålet er, skal du finde dig i hanegal og dyrelyde, når du bor på landet, eller bør de her landkommuner tilpasse sig, hvis nogen er generet af støjen? Du kan stadig sagtens nå at være med. Det kan du ved at ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms ind på 14 24. Og en, som er med mig nu, det er Ole på 65 år fra Herfølge. Velkommen til.
Ja, tak.
Herfølge, det er jo ikke så langt fra Stævns, som vi taler om. Det ligger i Køge Kommune. Hvad mener du? Altså, skal man bare finde sig i, at hanerne galer, når man bor et sted som Stævns?
Altså, nu bor jeg ved Herfølge. Jeg bor jo i Elgestrup, som er sådan en mindre landsby. Og der har også været et par haner, der har galet fra tidlig morgen til sen aften. Og så skrev jeg jo på den her, vi har sådan en Facebook-side i byen, at det var irriterende, men altså, der bliver man jo havlet ned, og det må man finde sig i, når man bor på landet. Men nu er det jo sådan, at jeg bor jo i en by, altså en byzone, og det kan godt være, at det er en lille by på landet, men det er jo byzone, så jeg synes ikke, der skal være haner, der galer fra tidlig morgen til sen aften, det synes jeg simpelthen ikke. Altså, der er også, vi havde sommerhus på et tidspunkt, der måtte man jo ikke slå græs søndag morgen og sådan noget. Der var bestemte tidspunkter, og man må heller ikke lave en ghettoblaster med ude i haven og begynde at spille høj musik. Så nej, jeg synes, det er meget fint, at man forbyder haner i byzoner. Så må dem, der vil have haner, de må flytte på landet.
Og hvad argumenterer de så med dem, der havler der ned i Facebook-gruppen her? Hvorfor mener de, at det er i orden?
Nå, men det er jo det der med, at dyrene skal også være, og vi må regne med, at vi bor på landet og sådan noget. Men altså, jeg kunne godt have købt et eller andet lille nedlagt landbrug eller et eller andet hus ude på landet, men nu bor jeg i en by. Og der synes jeg sådan set ikke, at haner hører hjemme. Det er jo frygteligt spektakel, de laver. Og jeg vidste ikke, at der var regler om, at hvornår de må kale, men altså, dem hernede hos os, de kaler om sommeren, før når det bliver lyst. Så det er fra klokken 4 af, eller sådan noget, ikke? Det er et utroligt organ, de har. De kan stå der hele dagen.
Og det kan man godt blive lidt træt af.
Ja, det synes jeg.
Det er forskelligt, hvordan det ser ud med reglerne fra kommune til kommune, Ole, så jeg kan desværre ikke fortælle, hvordan det ser ud hos dig. Men i hvert fald i Stævns, der må de altså først begynde at gale klokken 7 i hverdagene og klokken 9 i weekenderne. Så det kan da være, at du lige skal scanne og undersøge, hvordan det ser ud.
Ja, det kunne være, at jeg skulle det. Men altså, hvad hedder det, man har jo ligesom opinionen imod sig, ikke? For dyrene skal også være og bla bla bla. Jamen, jeg synes ikke, en hane hører til. Altså, det er okay, de har nogle høn, så de kan få nogle æg. Men jeg synes ikke, de skal have en hane inde midt i en by. Så kan det godt være, at det er en lille by på landet, men det er en by.
Men altså, så, hvis
der er en grund til, man har lavet. Man må heller ikke have grise og køer og sådan noget rende rundt inde i en by, vel?
Men hvad hvis man holder hanen inde, så længe den skal være stille, så er det vel okay at have en hane?
Ja, så kunne man sige, at der var nogle regler, og så kunne man leve med det, ikke? Så, men altså, hvis der er nogle regler i Køge Kommune, så bliver de i hvert fald ikke overholdt nede hos mig. Men det kunne jeg selvfølgelig undersøge.
Det synes jeg, du men skal altså, undersøge.
Jeg synes, det er okay, det de har lavet stedet. Det synes jeg.
Tak fordi du var med, Ole.
Ja, selv tak.
Og det er altså flere steder i landet, at kommuner gør det forbi med naturens vækkeur, altså hanen her. I april der opdaterede Horsens Kommune reglerne for hønsehold, så når den hane, du har lige nu, dør, så må du altså ikke anskaffe dig en ny, og det er det samme, man har gjort. I Stævns Kommune her bliver det i udvalgte byzoner forbudt at have en hane, blandt andet fordi de larmer. Venstres Flemming Petersen er formand for Plan, Miljø og Teknikudvalget i Stævns Kommune. Velkommen til.
Jo, tak.
Hvorfor er det nødvendigt at lave de her regler for, hvor man må have haner?
Jeg tror, Ole, som vi lige har haft på, han er meget en god eksponent for det, der sker. Når du sagde tidligere, at der var en 8-9 klager, så er det jo dem, der går virkelig i hårdknude. Altså, der er rigtig mange henvendelser alene på hanegal. Som reglerne var tidligere, vi har jo haft et regulativ, som vi arbejdede på de sidste 10 år, der kunne forvaltningen gå ud og forbyde hanen, men der skulle man gå ud og lave en vurdering af, om klagerens behov, eller om det var hanens behov, ejerens behov, der skulle opfyldes. Så forvaltningspersonen skulle tage en vurdering af, om det var en væsentlig gene. Det er det med det her regulativ, vi ligesom springer over og siger, kommer der en klage, så må hanen altså ryge.
Men er det ikke fair nok, at folk har mulighed for at holde høns og en hane i en landkommune?
Jo, og vi er jo en meget stor landkommune. Det, hvor vi har sagt, at man ikke må have en hane, det er inde i byzonerne. Byzonerne og sommerhuszonerne. Og der trods alt, der er rigtig meget land i Stævns Kommune, hvor du kan have en hane. Ude i de små landsbyer, ude i det åbne land, der er der ikke nogen problemer. Det er i villakvartererne. Vi har sat det ned fra de 30 høner, det er jo det, lovgivningen siger, ned til 20. Og 20 høner i en lille baghave i et villakvarter, det synes jeg også er mange, men det er det, vi har sat os på. 20 høner, men ingen hane.
Der er jo allerede regler for, hvornår haner må gale. Er det så fair over for dem, som godt kan finde ud af at overholde de her regler, at de også må af med deres haner?
Ja, og det kan man jo sige. Altså dem, der overholder det, bliver også ramt af det her. Men som jeg har sagt tidligere, vi går jo ikke og kigger ind i folks haver. Regulativet gælder, men det gælder jo i det øjeblik, der kommer en klage, så har forvaltningen regulativet at gå tilbage til. Så hvis reglerne bliver overholdt, hanen ikke signerer nogen, jamen så vil det jo aldrig komme til kommunens kendskab, og regulativet vil ikke blive håndhævet. Men jeg skal skynde mig at sige, at regulativet gælder. Der må ikke være en hane inden for byzone, og vi har sat det sådan til, at fra vi vedtog det her forleden dag og et halvt år frem, der har man et halvt år til at sige farvel til sin hane.
Men det lyder jo som om, at du siger, hvis man har en hane og bare overholder reglerne, så kan man godt bare beholde den hane.
Ja, det er jo så det, man måske kan læse mellem linjerne. Jeg siger også, at regulativet gælder. Man må ikke have en hane. Men jeg siger også, at vi går ikke og kigger i folks haver, om hanen er der eller ej. Men i det øjeblik, som der kommer en klage, hvis nu Ole han tager fat i Køge Kommune, så vil der jo komme en klage der, og det vil også komme på Stevns, hvis en af vores borgere tog fat i os der. Og så gælder regulativet i hvert fald, så man kan gå ud og håndhæve det. Men det gælder altså også fra nu af, man må ikke have en hane i byzonen.
Men laver man så i virkeligheden bare de her regler, men der skal stadigvæk en klage til, for at man kan tjekke, om de bliver overholdt? Er det rigtigt forstået?
Ja, der skal en klage til. Vi har ikke noget hanepoliti, som nu begynder at kigge i alle villahaverne rundt omkring. Det har vi simpelthen ikke ressourcer til, og det vil også være fuldstændig at skyde langt, langt over målet. Men i det øjeblik, klagen er der, så har man det her regulativ at gå ud fra, og det skal jo også overholdes, som det er nu. Så jeg vil da opfordre til, hvis man har en hane, at begynde at overveje, om man ikke bare skulle have et hønsehold. Vi har jo høns for at få nogle æg, og 20 høner, det er jo trods alt stadigvæk en god produktion. Jeg tror ikke, man kan spise 20 æg om dagen. Hanen er jo ikke nødvendig.
Ej, det er den jo kun, hvis man vil have kyllinger.
Det er jo det.
Flemming Petersen, der er en lytter, som hedder Bo fra Hadsund, som skriver, skal man så også forbyde timeslagene fra landsbykirkerne? Hold nu op, navlepilleri. Altså, er det ikke lidt noget pyller, det her? Folk er ikke bare blevet for sart over for støj?
Ja, det synes jeg jo personligt, at det er. Altså, vi får mange klager over alle mulige ting. Kirken får også klager over, at kirketårnet det larmer lidt. Jeg så forleden dag på Facebook, at der var en, der spurgte om der var regler for, hvornår børn måtte larme i en villahave. Jo, vi er blevet meget mere sarte. Jeg ved ikke, om det er corona eller hjemmearbejdspladser, eller hvad det er, der gør. Eller om det er bare den tid, vi lever i, at vi ikke kan acceptere støj fra andre. Jo, det er vi.
Men hvis du også mener, at folk er lidt for sarte, hvorfor er du så gået med til at lave de her regler?
Fordi at balladen var der i forvejen. Altså det regulativ, vi havde i forvejen, sagde jo lidt det samme. Det sagde bare, at der skulle den her vurdering til. Og det var umuligt at vurdere om den ene klageren synes jo, at det var en væsentlig gene, den her hane, men ejeren af hanen synes jo bestemt ikke, at det var en væsentlig gene. Så det er ligesom for at komme det der til livs, har vi nu skåret igennem og sagt, nu er det altså sådan fremadrettet, at inde i byerne, der må der ikke være nogen hane, og det synes jeg faktisk også egentlig er ok. I et tæt bebygget villakvarter, der er der rigtig mange, der bliver påvirket af den her hane.
Og hvorfor er det så lige nu, at det har været nødvendigt at lave om på de her regler?
Det er fordi, det har været der siden. Det gamle regulativ var fra 2011. Og så er det simpelthen bare, at man kigger på de her regulativer sådan hver 10. år. Og nu er det så, at det er blevet dertil. Jeg så i vores nabokommune, nu er jeg ikke lige styr på Køge, men Faxe, de siger 8 høner. Og vi ser 20 høner. Så over landet er der mange forskellige variationer fra de 30 høner, som lovgivningen siger, man må have, uden det er erhvervsmæssigt. Og nogle kommuner, som du selv siger, de har minushane, eller man gerne vil have en hane. Det er meget forskelligt.
Flemming Petersen, formand for Plan, Miljø og Teknikudvalget i Stevns Kommune. Tak, fordi du var med i dag.
Selv tak. Ha' en god dag.
I lige måde. Og du kan altså sagtens stadigvæk nå at være med i debatten her. Altså skal man finde sig i de her hanegal og dyne, ikke dynelyde, det tror jeg trods alt ikke, man kan høre over fra naboen, dyrelyde, når man bor på landet, eller bør landkommunen her tilpasse sig, hvis nogen altså er generet af støjen, ligesom man har gjort i Stevns Kommune. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms ind på 14 24. Det har blandt andre Tine fra Hirtshals gjort. Hun skriver, at folk er simpelthen blevet så emsige. Hvis ikke man kan holde til at høre hanegal, så flyt dog langt ud på landet. Man bliver efterhånden så træt af brokrøve. Med venlig hilsen Tine i Hirtshals, som nyder at høre til fasankokken hver morgen. Der er også en, som ikke har fået sit navn med, men som skriver, en hane, der galer fra solen står op til den går ned, er jo ganske ulideligt. Jeg boede engang på landet ved siden af en hane, der galede dagen lang, så jeg taler af erfaring. Hvis hanernes galen kan begrænse skatten, selvfølgelig det. Hanegal er ulideligt. Selvfølgelig skal der ikke være haner i byzoner. Anton Krøjgaard fast lytter her i programmet. Hvad mener du om sådan en sms? Det er ganske ulideligt at høre på haner.
Det kunne jeg forestille mig, at hvis man bor ved siden af en, så er det, ja. Altså, jeg synes egentlig, at lokalpolitikeren før Flemming, han beskrev problematikken meget godt, og jeg synes egentlig, det er jeg egentlig ganske enig i, at altså, kommuner kan jo ikke have noget hanepolitik. Men igen, det der med, altså, der er en udvikling i villakvarterer, i byzoner, og den hælder simpelthen imod, at at haner, de larmer, og det så jeg synes egentlig ikke, der er noget, det hænder for det. Altså, jeg synes, som jeg sagde før, at 20 høns i en villahave, de er sgu også mange. Det er det egentlig også erhvervsmæssigt. Der må der være nogen, der sælger nogle æg der. Og fred være med det. Og så den problematik omkring klagekultur, jamen det er jo også rigtigt. Folk klager. Jeg har ikke noget empirisk belæg for det, men altså, jeg tror, at det er nemmere at bare fyre en klage af, at nu har vi også Facebook, som er en skraldespand for den type brok. Og så kommer debatten, blusser debatten op nu med sociale medier, hvor man kan sige, hvor før i tiden, at der var det måske noget, man løste mere internt. Mm. Men jeg må blankt indrømme, at jeg kan ikke se, hvad 20 høns og en hane har at gøre i et villakvarter.
Men det lød jo også på Flemming Petersen,
byzone.
Det lød jo også på Flemming Petersen, som om, at hvis man bare overholder reglerne, så er der jo ikke, som du siger, noget politi, der kommer ud og tjekker. Så altså, betyder de her regler så overhovedet så meget?
Ja, det er jo både fordelen og ulempen med regler. Det er, at man kan insistere på, at de skal overholdes. Og så kan man godt finde en mindelig løsning omkring en regel. At sige, altså hvis naboerne, hvis du henlytter, der havde en hane før, der var igennem. Hvis den hane, den vitterlig ikke generer nogen, jamen så er der jo ingen grund til, at familien skal have kogt vand i løbet af efteråret, fordi hun skal have kode af den. Så altså, hvis ikke de generer nogen, men igen kommer der en klage, jamen så bliver øksen slebet. Og jeg kan ikke rigtig forstå den der insisteren på, at en hanelyd, den hører hjemme i en byzone, et villakvarter.
Mm.
Men det er jo også så nemt en løsning, som der også nogen nævnte med, så kan man bare flytte længere ud på landet. Bob, jamen det er jo ikke sådan, man bare lige flytter ud på landet, fordi man nu har en hane, der larmer. Det er der jo ingen, der vil gøre.
Mm.
Men jeg tror, det simpelthen det er et led i udviklingen. Altså nu var det der indslag for en uge siden omkring støj fra restaurationer,
yeah,
og beværtninger i København. Jamen, den er jo så også langsomt steget mere. Og så nogle gange, så prøver magistraten der at trække en streg i sandet og sige, jamen, nu må vi altså prøve at begrænse nogle åbningstider, eller, som er tilfældet i Stævs, nu må vi så prøve at håndhæve de regler, der er omkring at lukke den ud, og i yderste instans sige, jamen, nu kan vi ikke tillade haner, der går galer fra tidlig morgen til sen aften.
Mm. Vi skal også høre fra Palle på 49 år fra Bramming. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvad mener du, skal man bare finde sig i hanegal, når man bor på landet? Eller er det okay, at kommunen også tilpasser sig, når nogen klager over støjen?
Altså, først og fremmest så synes jeg, det er lidt langt at gå at lave regler for det. Danmark, det er sådan et land, hvor vi for mange år siden grinede af Sverige, at det var jo regelland, og jeg ved ikke hvad, og vi havde fritøjler herhjemme. Sund fornuft ville det jo selvfølgelig være at gå ned til manden, der har en hane, og sige til ham, prøv at du ikke sidde og vente, at lukke den der ud til klokken, den er 7 eller 8 eller et eller andet. Det ville være helt almindelig sund fornuft. Det her med, at folk de flytter fra byen til landet, og så regner med, at de kan indrette byen på landet, eller få reglerne, som de gerne vil have til et miljø, det flytter ud til, det er jo helt forkert. Vi ser det jo også, når folk de køber en villa 4 kilometer fra en racerbane, og så begynder at klage over, at der er støj fra en racerbane. Og altså, det er jo dumt. Det er jo virkelig dumt. Du ved jo godt, hvad for et område du flytter ud til. Hvis du flytter ud i noget, der kan minde om en landzone, det behøver sikkert være alt muligt med marker og noget, men nu var det jo så Stevns i det her tilfælde, at det er jo en eller anden form for en landzone. Jamen, så forvent det, at det er det miljø, du flytter ud til. Der findes haner, der findes køer, der findes heste, der findes det ene eller andet. Og jamen, så går det ikke længe, så folk så begynder at klage over, at så spreder vi hylde på markerne, og det lugter og alt muligt andet. Så skal vi til at finde ud af at lave nogle regler for det også, hvor meget det må lugte. Og, altså, folk er blevet hysteriske, og det er virkelig, virkelig dumt at bruge en masse tid på. I stedet for måske at hjælpe med at fjerne nogle regler, så det kan lade sig gøre for alle at være de forskellige steder. Og hvis du vil flytte til landet, så vær klar over, der findes haner, der findes heste, der findes køer og så videre, eller en racerbane.
Men er det ikke fair nok at klage, hvis man ikke holder hanen inde, så længe man skal? Altså i Stevns Kommune for eksempel, vil det jo sige klokken 7 i hverdagen og klokken 9 i weekenderne. Altså hvis reglerne ikke bliver overholdt, er det så ikke okay at klage?
Jo, men så er det vel bare at gå ned til manden igen og sige, at du sidder og prøver at se, om du kan overholde reglerne. Altså i stedet for, at man skal forbi en kommune og sætte skatteborgernes penge i omdrejninger om noget, der kunne håndteres mand til mand, eller nabo til nabo, eller hvad man nu kalder det her, ikke?
Men det ved vi jo ikke, om de har gjort. Det kan jo være, at man har været forbi naboen og sagt, kunne du ikke lige sørge for at have hanen inde i hønsehuset indtil klokken 7? Men det er der ikke kommet noget ud af.
Nej, jamen så er der måske ikke så meget at gøre lige i det øjeblik, men man skal også være klar over, han er jo flyttet fra byen til en landzone. Ikke? Altså det er jo ikke, fordi Stevns, det er jo en stor by. Men det er ude på landet, og der må man forvente, der findes jo også sådan nogle ting.
Mm.
Før man køber et hus, så bør man måske også... Altså jeg ved, ejendomsmæglere, de tjekker jo af. Der er 2 kilometer til en børnehave, der er 3 kilometer til indkøb og alt muligt andet. Jamen, det er jo for, at du er bevidst om, hvad det er, du køber. Og man burde måske lige tage sin bil, inden man kører et hus et sted, køre en tur rundt og finde ud af, okay, der er måske også høns her, eller der er noget andet, eller leje en sommerhus derude i 14 dage, finde ud af, hvad der foregår, inden man køber et hus, hvis man er sådan finfølende på, om halen den galer.
Pelle, tak fordi
sådan
du var med i Ring til Radio 4.
Tak for selv her. Hej igen.
Hej. Daniel, han skriver, hej, jeg mener ikke, man bør reducere lyd fra dyr. Det må være byboere, der kommer ud i rækkehusene på landet, hvor de så opdager, at det hele ikke er skov og idyl. Hanen har altid været der. Stop nu det hykleri. Er der virkelig ikke mere at gå op i, end en hane, der galer venlig hilsen, Daniel? Det var altså de samme toner, der lød fra Palle. Du kan også lige nå at være med på en telefon, hvis du ringer ind på 72 30 44 44. Jeg vil meget gerne nå at lige afslutningsvis at tale med dig. Der er flere, som skriver ind. Marianne, hun skriver, der er plads til alle, men egoismen peger da kun på dem, der ejer hanen. Jeg var blevet stegt tosset, hvis jeg blev vækket klokken 4:40, altså 20 minutter i 5. Klokken 7 og klokken 9 er en fin ordning, men den skal håndhæves, skriver altså Marianne. Der er også Dennis fra Næstved. Han skriver, folk på Møn, de må da bare lydisolere deres matrikel, hvis det er så irriterende. Jeg bor selv i centrum i Næstved. 2 af mine genboer har høns og hane. En anden har en and. Den begynder at kalde klokken 5, og jeg er pisse ligeglad. Det er livet, jeg oplever hver dag. Når ja, så er der også solsorten, der vågner klokken 4. Så stik pipen ind, Danmark. God sommer, venlig hilsen, Dennis fra Næstved. Kent Christensen, viseverden, han skriver, hejsa, landbrugsdyr hører til på landet. Folk må finde sig i det. Hanen skal være der. Det er så forkert. Det er vores dumme politikere laver af love, skriver altså Kent Christensen. Skal jeg lige holde styr på beskederne her. Ja, det var sådan, det var. Og Anton Køjgaard, jeg er jo kommet til at putte et S på, det skulle der slet ikke være. Hvad mener du, er det nogle dumme regler, vores politikere laver?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, det er. Fordi altså, igen, der er forskel på land- og byzone, og hvis det er en matrikelbelagt eller byzone, selv i en lille landsby, jamen, så er man simpelthen nødt til at have nogle regler. Jeg er ikke tilhænger af noget regelrytteri og så videre på den måde, men som politiker også var inde på før, jamen, det er meget nemmere at håndhæve det. For jeg kan også godt forestille mig, den der individuelle sagsbehandling, der var tidligere, det må jo også være et helvede for den stakkels hanepolitimand, der skal ud og stå med en haneejer på den ene side og en bred nabo på den anden side. Altså, det er uløseligt. Så jeg har i princippet ikke noget mod regler på den måde der. Man kan ikke lave regler for en solsort og en skade,
Men det kan man aldrig for en hane og en motorplæneklipper, for eksempel.
Mm.
Og det er i langt hen ad vejen i alles interesse.
Og så kan jeg springe over til René på 50 år fra Tølløse. Hvad mener du, kan man lave regler for hanegaleri?
Jeg synes, at hvis man flytter på landet, så må man acceptere, at man flytter ud, hvor der er regler for dyr. Og der lugter af lort. Der er støvede grusveje. Og hvis man ikke kan acceptere det, så skal man måske overveje at blive boende inde i byen. Fordi det er jo, altså man kan jo godt sige, at der skal være ro og alt muligt inde i byen efter kl. 22 og alt det her. Men på landet kan du da ikke forvente, at der er ro, hvis der er en ko, der skal fare, eller der er en ko, der er i løbetid, eller hvad det hedder. De larmer. Det er dyr, og det er ude på landet. Nu må vi altså til. Vi er simpelthen blevet så tyndhudet, at vi ikke kan tåle noget som helst efterhånden. Der er ørepropper. Køb dem, hvis der er et problem, at du flytter på landet, og der er en hane.
Der er jo tale om byer i landkommuner, så det er jo ikke sådan helt ude på landet. Altså for eksempel Stevns Kommune er jo ikke sådan helt ude på Lars Tyndskids mark.
Nej, men jeg synes, Stevns Kommune, det har ikke noget med Lars Tyndskids marker at gøre. Det har noget at gøre med, hvor... Altså er du inde i en by, hvor jeg kan faktisk heller ikke se, hvorfor der ikke skulle gå høns ind i byen. Jeg kan da se, hvis du ikke vil have en hane, der galer, så kan du da bare lade være med at have en hane. Hønen laver æg alligevel, hvis det er det, man vil. Så selvfølgelig skal der være accept begge veje, men hvis man flytter ud og er i en landkommune og er ude på landet, så må man acceptere, at der er dyr, man må acceptere, at der vil være noget, der har med dyr at gøre. Vi kan ikke slå dyr ihjel, fordi der sidder en eller anden kone eller en eller anden mand, der er træt af en hane. Altså nu må vi holde op.
Heller ikke, hvis den galer 20 minutter i 5 om morgenen.
Det er det, haner gør. Det er, når solen står op, så galer hanen. Hvad er der overraskende i det?
Jeg ved ikke, om det er overraskende, men det kan da være, det er lidt træls, hvis man havde planlagt at sove længere end til 20 minutter i 5.
Ørepropper. Så kan du sove lidt længere. Ikke? Altså, det er så meget nemmere at tage hensyn til sig selv og sørge for, at man selv har det godt. Og det kan du gøre ved det 12,5 på apoteket. Så har du ørepropper.
Det er altså
og så kan du putte dem i ørene, og så kan du sove indtil, at din rumletelefon rumler. Og så kan du vågne af det. Når man er så sart, så kan man vågne af sådan en rumletelefon.
Det er altså nogle gode tips, du kommer med, René. Tak, fordi du var med.
Det var så lidt. Jeg kan gerne en anden gang, hvis der mangler noget, der er med fornuft.
Det lyder godt. Tak for det, og god dag. Henrik fra Thy, han skriver, min hane galer, når det bliver lyst, de bliver ikke lukket ud før 6:30. Og Mone, hun skriver, jo mere presset og stresset folk bliver, jo mindre larm og gener kan vi tåle. Jeg føler, at vores hjem er vores fort, og mener, at vi i det mindste kan slappe af i vores eget hjem. Vi skal til at runde af, så Anton Krøjgaard, vores faste lytter, jeg vil sige tak, fordi du var med i programmet i dag.
Jo, tak skal du have. Måske kunne du ringe til Palle fra Kalundborg på et tidspunkt. Kom med en løsning, som nok ville ende med, efter 15 års udgivelse af hanen, ville miste hovedet.
Det er meget muligt. Godt tip. Det kan være, vi gør det næste gang. Vi lyttes ved i morgen kl. 9.05.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.